Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deklaratat e përfaqësuesve të partive politike në Kosovë për të ashtuquajturat të vijat të kuqe bëhen vetëm për përfitime politike, thonë analistët. Bashkimi Evropian i ka zgjatur sankcionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj. Zyrtarët rusë thonë se me gjasë të mëdha është vrarë lideri i shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Bashkimit Evropian janë pajtuar për të zgjatur sanksionet ekonomike të BE-s kundër Rusisë për 6 muaj të ardhshëm, deri më 31 janar të vitit të 2018. Të 28 të shefat e shteteve dhe të qeverive të BE-s, këtë vendim e miratuan mbrëmë gjatë samitit 2 ditësh në Bruksel, pasi kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron raportuan se si kryengritësit e mbështetur nga Rusia dhe forcat e Ukrainës, që po luftojnë në pjesën lindore të këtij vendi, po i respektojnë marrëveshjet e Minskut. Këto marrëveshje ishin përpiluar nga liderët e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës në Minsk në vitin 2015 në përpjekje për ndaljen e luftimeve. Sanksionet, në shënjestër të cilave janë kryesisht sektorët e bankar dhe financiare Rusisë, së pari janë imponuar në qershor dhe korrik të vitit 2014 si përgjigje ndaj agresionit rus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për invadimin dhe më vonë edhe aneksimin ilegal të Krimesë Ukrainës nga ana e Moskës. Zyrtar të Shteteve të Bashkuara mbrëmi kanë akuzuar separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës se po ndërmarrin fushat të dhunës dhe keqtrajtimit kundër monitoruesve ndërkombëtar me qëllim që të parandalohet raportimi tyre për shkeljet e armpushimit. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, tha se Washingtoni është thellë i shqetësuar për këtë situatë, duke i përshkruar separatistët si të udhëhequr nga rusët, të financuar nga rusët dhe të stërvitur nga rusët. Zëdhënësja Nauert tha se forcat separatiste kanë hapur zjarr kundër automobilave me monitorues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian që ishin në tërheqje sipër, ndërsa në muajin prill makina një personi mjekësor amerikan që i shoqëronte vëzhguesit kishte hasur në eksploziv. Këto incidente janë pjesë e përpjekjeve të gjëra për ta penguar komunitetin ndërkombëtar që të jetë dëshmitar i asaj që po ndodh në pjesën lindore të Ukrainës, tha Heather Nauert dhe ka shtuar se i bëjmë thirrje Rusisë ta përdor ndikimin e vet për ta ndalur këtë fushatë të keqtrajtimit dhe t'i respektoj përkushtimet e veta për lejimin e qasjes së lirë të plotë dhe të sigurt të monitoruesve të OSBE-s. Zyrtarët e lartë të Rusisë thanë mbrëmë se ka gjasë të mëdha që lideri i grupit ekstremist të Shteti Islamik është vrarë nga një sulmajror rus. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Oleg Siromolotov i tha agjensisë shtetërore të lajmeve RIA Novosti se sipas informacionit të Ministrisë së Mbrojtjes ka gjasë të mëdha se Ali Bagdadi ishte vrarë kur forca ajrore ruse e ka qelluar selinë militantëve në pjesën jugore të Rakës në fund të muajit maj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë së pari më 16 qershor ka pretenduar se Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë në sulmin më 28 maj, por kjo ende po verifikohet nëpërmjet kanaleve të ndryshme. Zëvendës ministri Siro Molotov ngjashëm tha se përpjekjet për verifikim po vazhdojnë. Kryeministria Britanisë Theresa May ka premtuar mbrëm se shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian nuk do të dëbohen menjëherë nga Britania, kur ajo të largohet nga Bashkimi Evropian. Kjo deklaratë e saj është pritur me kënaqësi nga liderët e BE-s. Kancelaria gjermane Angela Merkel vlersoi se propozimet e zonjës May për shtetasit e BE-s në samitin në Bruksel paraqesin fillim të mirë në negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian që kanë filluar këtë javë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime ku theksohet interesimi për përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë që sa më shpejt të krijohen institucionet e dala pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri KVN Dukje se vonesat e gjata në formimin e qeverisë nuk janë në interesin më të mirë të Kosovës, ekonomisë dhe popullit të saj. Madje, si shtekson gazeta, Kosova duhet sa më parë t'i adresoj problemet aktuale në mënyrë që të avancoj zhvillimin ekonomik, politik, integrimin e saj euro-atlantik dhe çka është më rëndësishme stabilitetin rajonal. Kjo mbase është kërkesa e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë drejtuar autoriteteve në Prishtinë dhe liderëve politik. Duke transmetuar interesimin e ambasadave të Quintit në Prishtinë, përditshmja zëri thekson se Kosova duhet të ketë një qeveri me legitimitet demokratik, e cila do të merrej urgjentisht me luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e sundimit të ligjit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje deklaratën e ambasadës gjermane në Prishtinë, sipas së cilës Kosova ka nevojë të formojë një qeveri e cila do ta ketë një shumicë stabile në parlament. Zëri citon edhe ambasadën amerikane e cila ka shfaqur shpresën se Kosova sa më parë ta formojë një qeveri e cila do të merrej me problemet aktuale të vendit. Sipas zyrtarëve të ambasadës amerikane, vonesat e gjata në formimin e qeverisë nuk janë në interesin më të mirë të Kosovës. Në kontekst të konstituimit sa më të shpejtë e institucioneve të reja në Kosovë, është shprehur edhe ambasada britanike sipas së cilës Kosova ka nevojë për një qeveri me legitimitet e cila do të mund të shtynte përpara detyrat urgjente siç janë lufta kundër korrupsionit dhe sundimi i ligjit. Fatmir.
Por sa u përket partive politike në Kosovë, ato ende presin certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Zenel.
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, në këtë kontekst, konsideron se asnjë parti dhe asnjë blok nuk është në gjendje të përmbahet deri në certifikimin e rezultateve, ta respektoj verdiktin e sovranit dhe të përpiqet të ofrojë alternativë programore, por e gjithë energjia e tyre është fokusuar në, siç thuhet, shkuputjen sa më të madhe të pushtetit. Sjellja e politikanëve kosovar pas zgjedhjeve të 11 qershorit, sipas përditshmes Kosova sot, tregon qartë se këtu nuk bëhet fjalë për të përmirësuar qeverisjen, jetën e qytetarëve, për të forcuar sundimin e ligjit, për të përmirësuar ambientin e biznesit, për të ngritur cilësinë në arsim dhe për të më këmbër shëndetësinë, por, siç në vizon gazeta, thjesht është një betejë jo e pastër për pozita shtetërore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Kosovë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike se kanë vija të kuqe dhe se nuk bëjnë koalicione me partitë të caktuara, janë deklarata vetëm sa për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar së më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë po ashtu nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve dhe partive politike për të ashtu quajturat vija të kuqe. Kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicione me partitë politike kundërshtare, por sipas tij e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vinë në shprehje interesat partijake.
To më shumë po përmendëm për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfituar sa më shumë, dhe në rastin e kompromisit pasi që kanë deklaruar vija të kuqe, kërkojnë më shumë për shkak se ato po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu dhe po e shkelin atë premtimin të cilën e kanë pasur në fillim. Kështu që më shumë bëhen për përfitimet postëm më të shumëta, pra me maksimizu nëse më quaj ashtu fitimin prej ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërkohë Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimsi ka pasur deklarata dhe veprime kundërthënëse të liderëve politik kur flitet për koalicionet. Sipas tij, deklarimet të subjekteve se kanë vijat e kuqe e me shkeljen e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretenduar që të merr sa më shumë mbështetje në një subjekt politik, thotë që tazan në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërkohë që e kaluarën e ka kalzuar që tazan PDK-ja, pikërisht me subjektin ku e kritikoi më shumë ti gjatë fushatës zhvillore 2014, shkoj bëri qeverin, sepse sistemi jonë elektoral po e prodhon këtë rezultat, dhe duke prodhu këtë rezultat është bëhet e detyrueshme bashkëpunimi me subjekte politike cilat nuk e kanë shumë qef njëra tjetën dhe nuk besojnë në njëra tjetën.
Përdorimi i termave përjashtues përmes vijave të kuqe dhe shkelja e tyre, nënvizon Zogaj, nuk është e shëndetshme për politikën në Kosovë.
Është amaturizëm politik që duke njohur spektrin politik edhe sistemin elektoral, partitë politike i qeshin këto ose i theksojnë për vjetë kuqë se nuk do bëjmë atë ose në këtë. Dhe mitë gjitha aja qëfar i bëhet dam opinionit publik që pastaj fyhen këto vjetë kuqë.
Edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarve të partive politike për vjetë kuqë. Burim Softolli, student nga Prishtina, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike nuk e kanë mendjen shumë të qytetarët, por më shumë punojnë për vete.
Është interesi tynve, gjithë deri sot vjen momenti, thonë se jo ka vjetë kuqë me këto, po faktikisht part janë ata që thonë nuk i hikëm bashkë me që ata bojnë.
Kurse Kastrioti, një student në Universitetin e Prishtinës, tha se vijat e kuqe, përveç retorikës, nuk ekzistojnë në shumicën e rasteve të partitë politike.
Ska vijat kuqe politike në interesa personale, po thonë po sakrifikojnë, apo është sakrifice.
Ndërko analisti Albert Krasniqi, thot se skena politike në Kosovë aktualisht është e fragmentuar, dhe në ditët në vijem, si pas ti, mund të ketë zhvillime interesante. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Konsiderohet se një vendim i mbretit saudit për ta emëruar djalin e tij Mohammed bin Salman për trashëgimtar të fronit paraqet ashpërsim të raporteve edhe ashtu të tensionuara ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Derisa princi bin Salman thotë se Irani po sunon kontrollin e botës arabe, në Teheran janë forcuar pohimet se Arabia Saudite ka dorë në sulmet e fundit terroriste në Iran. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Tensionet ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit, që aktualisht janë shumë të larta, mund të përketësohen edhe më tepër, pasi mbreti Salman e emëroi për trashëgimtar djalin e tij, Muhammad bin Salman, që është ambicioz dhe agresiv, thonë analistët. Trashëgimtari i fronit bin Salman tha muajin e kaluar për televizionin saudit se nuk është i hapur për përmirësim të raporteve me Teheranin, të cilin e akuzon për përpjekje për kontrollin e botës islamike për ta përhapur doktrinën e vet shiite. Ne e dim se ne jemi cako kryesori i Iranit, tha ky princ dhe ka shtuar se konflikti ndërmjet të mbretërisë saudite të udhëhequr nga sunitët dhe Iranit të udhëhequr nga shiitët duket se është i paevitueshëm. Ne do të punojmë ashtu që betejë për ta të arrijë në Iran e jo në Arabinë Saudite, tha Muhammad bin Salman. Këto komente kanë shkaktuar alarm në Iran dhe i kanë forcuar pohimet se sauditët kanë dorë në sulmet të terroriste aktuale në Teheran, për të cilat përgjegjësinë kishte marrë grupi ekstremist të Shteti Islamik. Në këtë kuadër, mediat shtetërore të Iranit kanë lërsuar se emrimi princit bin Salman për të qenë mbreti ardhshëm i Arabisë Saudite paraqet një komplot të butë. Në mbikëqyrjen e tij, Arabia Saudite ka zhvilluar një politikë të jashtme agresive në Yemen dhe Katar, dhe ai nuk ka qenë i rezervuar në dhënien e deklaratave të fuqishme kundër Iranit, i tha agjencisë Reuters Olivier Jacob, këshilltar në kompaninë Petromatrix. Kjo kompani ka thënë se emrimi princit për trashëgimtar të fronit me njëheri ka kontribuar rënjës madhore të çmimit të naftës për shkak të rritjes së dyshimeve se sauditët dhe iranianët nuk do të jenë në gjendje të bashkëpunojnë në të ardhmen për kontrollin e prodhimtarisë së naftës. Agjencia Reuters, duke i cituar zyrtarët e tashëm dhe të dikurshëm amerikan, ka raportuar se princi Muhammad bin Salman pajtohet me pikpamjen agresive për Iranin të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në këtë kuadër konsiderohet se çësia më tepër konfrontuese ndaj Teheranit e bart rrezikun e përshkallëzimit në këtë rajon jo stabil. Në takimin e parë ndërmjet princit bin Salman dhe presidentit Trump në shtëpinë e bardhë në muajin mars, është theksuar rëndësia konfrontimit të aktiviteteve destabilizuese rajonale të Iranit, por zyrtarët e tashëm dhe të dikurshëm të administratës së Shteteve të Bashkuara thonë se kjo mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Rreziku më i madh për administratën Trump, tha një ekspert e qeveritar amerikan për Lindjen e Mesme, është që Shtetet e Bashkuara të përfshihen më thellë në konfliktin sunito-shiit në gjithë Lindjen e Mesme. Rob Malley, ish këshilltar për Lindjen e Mesme në administratën e ish presidentit Barack Obama, thotë se nëse do të ketë më tepër çasje luftëzhidhëse ndaj Iranit, Irani me gjas do të përgjigjet. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deklaratat e përfaqësuesve të partive politike në Kosovë për të ashtuquajtur atë vija të kuqe bëhen vetëm për përfitime politike, thonë analistët. Bashkimi Evropian i ka zgjatur sankcionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj. Zyrtarët rusë thonë se me gjas të madhe është vrarë lideri i Shtetit Islamik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.